Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, усім привіт. Це «Подвійні стандарти», у мікрофона Павло Казарін. Знаєте, я вам відверто скажу, іноді ти зустрічаєш людей, які змінюють життя навколо себе на краще. Ти зустрічаєш людей, які започатковують проекти, які взагалі змінюють наше уявлення про те, як може виглядати, ну, якась галузь або навіть цілий регіон. У 2018 році мені дуже пощастило. Мої друзі з Одеси, вони познайомили мене з Ігорем Ященко, людиною, яка саме так і робить, змінює світ навколо себе на краще. А сьогодні Ігор Ященко, засновник проєкту «Тризуб Дентал», з нами на зв'язку. Ігоре, привіт.
Вітаю, дуже приємно.
Да, я в двох словах тебе представлю, а потім попрошу більше і ретельніше з тебе самотужки про свій проект розповісти. Я просто хочу, щоб наші слухачі розуміли. Коли почалася війна, було багато різних волонтерських ініціатив. Хтось возив шкарпетки та їжу на фронт, хтось допомагав, збираючи кошти на прибори нічного бачення. Кожен знаходив свою сферу, в якій допомагав фронту. Ігор Ященко, який був бізнесменом і залишається бізнесменом з Запоріжжя, він в той момент вирішив допомагати в медичній сфері українським бійцям. І саме так з'явився «Тризуб Дентал». Я пам'ятаю, коли ми познайомились, Ігоре, ти розповідав, що на той момент ви рахували, що десь приблизно 10 тисяч бійців пройшло через ваші стоматологічні кабінети. А ви зараз робили підрахунок, скільки ці показники складають станом на зараз, на кінець 2021 року?
Ну, з кожним роком це зробити все важче і важче. Я зараз поясню, чому. Тому що до проєкту долучилося вже дуже-дуже багато лікарів з усієї України. Я не побоюсь цього сказати, що, мабуть, не залишили жодного міста, з якого б не приїжджали лікарі в наш проєкт. Відповідно, приїжджаючи сюди, зрозумівши, що тут, як воно відбувається, наводяться прості, нормальні людські стосунки між лікарем і пацієнтом, тобто між волонтерами-лікарями і нашими специфічними пацієнтами, нашими бійцями. Тому потім ці контакти продовжуються, ці пацієнти-бійці звертаються до наших лікарів вже і в тилу, і ми тут вже намагаємось якось це впорядкувати для того, щоб це було найбільш ефективно. Тому так от точно сказати, скільки зараз пацієнтів, скільки ми надали допомоги, якій кількості пацієнтів, мабуть, все рівно я не скажу точної цифри, і яку б я не сказав, вона не буде вірною.
А якщо згадати 2014 рік, з чого починався «Тризуб Дентал»? Я пам'ятаю, ти розповідав про те, що в тебе від початку була ідея, щоб переоснастити стоматологічні кабінети у військових частинах.
Так, з цього саме і починався проєкт. Адже волонтерська діяльність, вона передбачає, що ми бачимо, де держава пасує або не справляється, і намагаємось якось підставити своє плече, якось прикрити на якийсь період оці от такі от точки, точково допомогти для того, щоб що? Для того, щоб держава підняла там свою дубку і почала робити це самостійно. От. На жаль, на сьогоднішній день такої допомоги, скільки б ми не надали, ми переоснастили. Я не готувався так спеціально, але можу тобі сказати цифри. Це десь 8-9 пересувних стомат-кабінетів зробили для Збройних сил України, для штатних стоматологів. Оснастили декілька стомат-кабінетів стаціонарних. Ну, наприклад, от всі госпіталя, які зараз в прифронтовій зоні знаходяться, то всі стомат-кабінети – це все волонтерський ресурс, і майже всі їх робили ми. От. Або долучались, або обладнання передавали. Ну, а частіше приїжджали і фізично це все монтували, підключали і здавали в експлуатацію.
Тоді, в 2014 році, ти розповідав про те, що ти стикнувся з тим, що традиційні стомат-кабінети в армії, вони були, я не знаю, оснащені, там, я не знаю, на рівні 80-х років. Тоді виникла ідея їх переоснастити. А потім в тебе народилася ідея зробити такий собі стаціонарний пункт в Карлівці. Це в 2014 році ідея виникла?
Ні, це вже набагато пізніше, в 15-му році виникла, і коли ми вже були тут, коли вже я придбав там за свої гроші пересувний стомат-кабінет, це Фіат, реальний, там англійцями зроблений під стоматології, він, може, як автомобіль там не дуже сучасний, перфектний, дуже медленно їздить, от. Але щодо технологічної частини, він дуже досконалий, дуже кльовий, дуже зручний, єдине, що обладнання було там застаріле. То ми поміняли то обладнання на більш сучасне, і в принципі в 2015 році ми ще шукали, кому б його віддати. Тобто ми шукали військових стоматологів, які би сіли на цю машину і почали ефективно працювати. І, на жаль, ми вже мали такий досвід, декілька кабінетів зробили, там ресурс поклали, сфоткались для Фейсбука, виклали, які ми круті, а потім місяць проходить, 2-3, а той кабінет не працює, тому що на стоматолога вже накидали там інші обов'язки. Якщо він нормальний по службі, то на нього починають навішувати. О, будеш нас начмєдом, треба то, треба сьо. От. І як стоматологи, ну, мало хто на той момент працював. Тому пересувний стомат-кабінет просто тупо не було кому віддати. І я запропонував лікарям-стоматологам, друзям своїм, кажу, слухайте, поїхали вже самі. Ми в цей пересувний стомат-кабінет поклали комплект обладнання для кабінета стаціонарного для військових стоматологів, для десантників 81-ї бригаду. І використовували його як транспортний засіб. От. Але все ж таки взяли з собою стоматологи. Я попросив, кажу, хлопці, поїхали разом, хоч подивимося, що там, як воно відбувається. І так все і почалось.
Ось коли про вже... все давай окремо зараз поговоримо.
Так. Да.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це «Подвійні стандарти». З нами на зв'язку Ігор Ященко, засновник проєкту «Тризуб Дентал». Ігор, ось ти розповідай, що спочатку ідея була в тому, що в 2014 році обладнати такі пересувні стомат-кабінети, віддати їх військовим частинам, поставити на баланс, щоб там вони, військові стоматологи, дантисти, лікували бійців. Але потім стало зрозуміло, що ти не можеш гарантувати, що державна машина буде використовувати все це якомога ефективніше. І тоді народилася ідея зробити в Карлівці, я так розумію, такий опорний пункт і привозити стоматологів для того, щоб вони лікували бійців саме там, на місці. І чому саме Карлівка?
Чому Карлівка? Ну, Карлівка тут збіг обставин. Я б так сказав. По-перше, логістично через Карлівку проходять шляхи евакуації поранених, і в 15-му році це було саме цими шляхами, від, умовно кажучи, Авдіївки і до Мар'їнка, Красногорівка, майже до Волновахи. Ну, майже до Волновахи. Тобто це по фронту десь ділянка кілометрів добрих 120-130. А враховуючи, що це тільки по фронту ділянка, а є частини, які знаходяться на другій лінії, які там, ну, ви розумієте, що вони ж не стоять в лінієчку, наші військові. От, то цю дорогу знали всі. Медики їдуть, їм було дуже зручно, заїхали, наприклад, везуть когось в госпіталь, дуже просто нас знаходити було, залишили пацієнтів, яким треба там допомога по зубному болю, і поїхали собі на госпіталь. На зворотньому шляху вони під'їжджають, забирають вже пролікованих пацієнтів, побратимів своїх, і везуть на фронт напередок. Тому нас знаходити було дуже просто, і ми стоїмо біля дороги. Ми знаходимося там, де нас знайти, ну просто дуже легко. Коли питають там, скажіть адресу, я кажу, ну на блокпост заїдеш, запитаєш, де стоматолог. Або просто когось у військовій формі побачиш і запитай, де тут стоматолог?
Ну, ви один з найстаріших в умовах війни працюючих волонтерський проєкт. Взагалі, якщо казати про Тризуб Дентал, проєкт «Тризуб Дентал» зараз в цифрах. Тобто, скільки стомат-кабінетів і так далі. Ось як ти його описуєш людям, які про нього ніколи не чули, можливо?
Як я описую? Ну, в більшості ми спілкуємось з колегами, зі стоматологами. І коли ти кажеш цифру, друже, у нас в день проходить стільки-то пацієнтів.
А, до речі, скільки?
Ну, 12-15 – це тільки тут на стаціонарі в нас. І якщо задіяні пересувні стомат-кабінети десь на виїзді працюють, то плюс-мінус там до 10 на кожен стомат-кабінет пересувний.
Тобто це в день може бути 30-40, 30 і більше бійців?
Так і є.
Угу.
Да. А, ну, але ж теж треба зважати на деякі моменти. Ми ж, я повертаюся все ж таки, з чого почали. В 15-му році, коли ми ще сподівалися, що нас, ми маємо набути специфічний досвід, який би ми маємо передати Збройним силам України, медичним службам, медичному департаменту. І ми напрацьовували ефективні і оптимальні протоколи лікування. Тобто, ну, от карієс ми лікуємо тим, отак, отак, отак. В цих умовах намагалися ми так зробити, щоб мінімальний був набір інструментів, щоб розхідні матеріали були бажано українського виробництва. І, в принципі, плюс-мінус так воно в нас і виходило. Ми прописали ці протоколи, ми їх напрацювали, і коли вже ми готові були їх передавати, то дуже дивна річ, не було кому їх передати. Тобто, ми, ну, от нате, беріть. Він каже, ну, добре, дякуємо вам, гарна робота, але ж ви розумієте, у нас свої там є стандарти роботи, в нас є документальна база, яка регламентує нашу роботу. І поки що, от те, що ви нам надали, ну, це дуже добре, але, ну, не наразі. І от таке от не наразі, на жаль, аж до сьогодні.
Угу. І тоді виникла ідея, а якщо не можна, там, я не знаю, змінити цю армійську неповоротливу махіну, то треба робити все самотужки?
Ну, ні, ми ж не взяли на себе цей величезний тягар, ну, принаймні, не хотіли його так взяти, той тягар, щоб замість когось зробити щось, ні. Все ж таки, ми ще на шляху того, щоб наш досвід, який ми напрацювали, був тим чи іншим чином імплементований в структуру Збройних сил України, в структуру надання стоматологічної допомоги. І це не, чесно скажу, якби я не знав особисто людей, якби я особисто не на моїх очах це відбулось, то, мабуть, я вже перегорів би і закінчив би, мабуть, цим займатися. Але от є такий волонтерський проєкт, який на моїх очах із волонтерського проєкту був створений, тобто переконали Генеральний штаб, переконали чиновників від армії в тому, що це потрібно і потрібно саме так. Приїхали люди, інспектували з Генерального штабу, виявили, що це кльові люди, які фахівці, офіцери, і вони хотіли розібратися, а не відписатися, що ой, нам це не потрібно. Це такий проєкт, як аеророзвідка. Зараз про нього дуже багато хто говорить, але от в мене на очах все ж таки був створений підрозділ, була створена база, і це ефективно працює на сьогодні, до сьогоднішнього дня.
Давай зараз окремо про це поговоримо зараз.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, з нами на зв'язку Ігор Ященко, засновник проекту Тризуб Дентал. Проект, який розташований в Донецькій області, в Карлівці. І люди вже там 8 років поспіль, вони 7-8, враховуючи від того, як рахувати, але лікують і бійців українських збройних сил, і мирне населення, саме там до поблизу, там, я не знаю, там скільки, 40 кілометрів від Донецька, так, знаходиться Карлівка.
Ні, набагато менше.
Набагато менше навіть. Ігоре, давай просто людям, які ніколи про цей проект не чули, зараз розповімо, як все це працює. В Карлівці я був, цей приміщення, в якому розташований проект, вона має назву «Домік». Там є стаціонарний стомат-кабінет на кілька місць. І є кілька пересувних стомат-кабінетів, які за необхідності можуть там поїхати там вздовж лінії розмежування і лікувати бійців, які знаходяться десь, ну, десь в інших селищах, в інших містах. Але дуже крута історія про те, що саме лікарі, стоматологи, які приїжджають лікувати бійців, вони роблять це на волонтерських засадах і приїжджають з усієї України. Можеш розповісти, як це все від початку, ну, як це починалося, як відбудовувалася ця історія про те, що про залучення саме лікарів?
Ну, починалося, знаєте, що? Починалося з того, що до кого ти звертаєшся, коли є якісь потреби? Ти звертаєшся до знайомих, до друзів. Я до війни працював в стоматологічному бізнесі і для стоматологів там створював стоматологічні клініки, кабінети. От. І, ну, мабуть, не дурив їх, мабуть, у нас складалися такі добрі, нормальні відносини між покупцем і продавцем, скажімо так. І мені дуже просто було потім до цих людей звернутися, і я сказав: хлопці, ну дивіться, там свого часу я там робив вам якісь знижки, там на якісь там йшли ми специфічні умови. А зараз отака от бідося, і я прошу не для себе, я прошу для наших бійців, які на це потребують. І тому відгукнулися від початку, от з 15-го року, як ми виїхали, 1 червня ми виїхали 15-го року в зону АТО ООС. Тоді ще АТО вона називалась. І, в принципі, в нас перебоїв таких з лікарями майже і не було. Тут є от в Карлівці зараз створені умови. Я більше навіть скажу. В Карлівці ми створили модель такого от того, як би це мало працювати в Збройних силах. Модель, ну, трошечки її змінити, і вона буде працювати в державному секторі, в цивільній стоматології. Ми зробили таку модель, в якій все просто, зрозуміло, і не виникає зайвих питань. Інформування повне, електронна карточка в кожного пацієнта. І коли ти лікарю показуєш нашу, ті умови, в яких ми працюємо, і ті протоколи, по яких ми працюємо, вони кажуть: о, альо, так це те саме, що я роблю в своїй клініці. Але в своїй клініці стоматолог зав'язаний на дозволи, ліцензії, сертифікати. Кожен вид діяльності це треба окремо. Ну, там державна машина, вона працює таким чином, що всюди намагається контролювати і за кожен твій крок знімати з тебе гроші. А тут таке самоврядування, де лікар втілює свої амбіції, і при цьому він робить благу справу. Він дивиться в очі цим пацієнтам, цим бійцям, він відчуває їх там запах цих буржуйок і все решта. І це все настільки щиро, настільки це відверто, що це людей притягує знову і знову і знову.
І ось від початку ти запропонував своїм знайомим лікарям приїжджати до вас на ротації. Так, тобто, коли люди приїжджають, я не знаю, там в п'ятницю, а в наступну п'ятницю вже їдуть додому. Тобто вони приїжджають за свій власний кошт на тиждень для того, щоб працювати лікарями саме вздовж лінії фронту і лікувати бійців.
Чому саме тиждень? Тому що це той термін, за який все-таки стоматолог може залишити своє робоче місце, свою клініку, свій кабінет. Тому що якщо це вже буде більший термін, то починаються там такі вже лавіна, ціла лавіна недовиконаних робіт, і тоді це вже йдуть втрати, і гроші, і пацієнти шукають собі іншого лікаря. Тобто такі. А от тиждень – це якраз такий термін, на який лікар може залишити свою клініку. От. І як запрошували лікарів? Ну, дивіться, все просто і чесно. Я їздив по конференціях, показував цю проблематику. Будучи відвертим, я скажу, що не тільки наш проєкт в 2015 році займався цією проблематикою. Ще був створений такий проєкт, він «Санація». Це наші колеги, наші друзі, які вони подумали таким чином: о, та вже на війну мають хлопці йти полікованими. Тому їх треба десь тут перехопити від військомата і до передової, і полікувати. І вони зробили, де можна це зробити? Тільки на полігонах, там, де йде вишкіл, там, де йде бойове злагодження. І майже на всіх полігонах в 2015 році були відкриті так само волонтерські стоматологічні кабінети, де лікарі вже не в Карлівку їхати, не так далеко, а десь там за 20-30 кілометрів від свого кабінету, від своєї клініки Вони могли собі дозволити приїжджати на день, на два, на один день. Своєю машиною приїхав, допоміг і поїхав. І це був такий широкоохоплюючий такий рух цілий був. Чому? Тому що стоматологічна спільнота, вона все ж таки доволі згуртована. І завжди була доволі згуртована. І коли люди, яким якась там кількість стоматологів довіряє, виходять і звертаються з якоюсь пропозицією чи з якоюсь допомогою, то завжди є зворотній відгук. Чи позитивний, чи негативний, але якийсь відгук завжди є. Тому в 2015 році саме стоматологи надали такий от приклад самоврядування в якійсь одній окремій галузі.
Ну добре, а якщо говорити про Тризуб Дентал зараз, станом на зараз, на кінець 2021 року, хто і звідки до вас приїжджає? В тебе є якийсь, я не знаю, там реєстр по кількості і так далі, по містах, по географії?
У мене є графік ротації лікарів. І відповідно до цього графіку лікарі приїжджають, дзвонять там, я би хотів приїхати, в мене виходить приїхати там з такого-то по таке-то число. Кажу, друже, вибачай, на цей термін записаний там такий-то, такий-то. Ага, добре, я щось пошукаю інше. Таким чином це все відбувається. А з яких міст, коротше, пару років назад в мене теж була така ідея, просто цікаво, от з яких міст приїжджає найбільше людей. От, і ми започаткували таку традицію, а давайте кожен, хто приїжджає, приводить з собою магнітик з назвою свого міста. І ми на холодильні будемо їх чіпляти. А потім візьмемо і порахуємо, з якого міста більше всього магнітиків. От. Ну, тут чемпіоном виявився Київ. Хоча, мабуть, більше половини лікарів, які приїжджали з Києва, то вони в Київ перебрались, хто з Коломиї, хто з Хмельницького, хто з Харкова. Тому що, тому дуже важко зараз сказати, з якого міста більше всього. Але тут, може, не важливо, з якого міста. Важливо все ж таки те, з чим приїжджають сюди наші лікарі.
Коли давай, питаються... давай ось з цього і почнемо наступний блок.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це «Подвійні стандарти». З нами на зв'язку Ігор Ященка, засновник волонтерського проєкту «Тризуб Дентал», який в Донецькій області лікує бійців вже сьомий рік поспіль. Ігоре, ти розповідав, що почав з того, що дантисти, стоматологи, які приїжджають безкоштовно лікувати бійців, їх щось об'єднує. А що їх об'єднує?
Ви не повірите. Перше за все, це патріотизм. А по-друге, стоматологи – це такий зріз суспільства. Я не скажу, що там 100% зріз суспільства різних верств населення. Все ж таки, це всі стоматологи – це люди з вищою освітою, це люди, які переважно працюють в приватному секторі, які розуміють цінність і грошей, і часу. І кожен раз, коли вони роблять свій вибір в бік того, щоб приїхати за свій рахунок, привезти з собою ще якісь матеріали, інструменти, втратити робочий час і приїхати сюди, це дуже свідомий вибір. Я б хотів, щоб за цих людей все ж таки більше знали, за них більше говорили. Тому що це дуже непросто. І багато хто з них розуміє, що навіть якщо я візьму і піду у війська. От багато в кого це питання, до речі, і стояло. От яким чином я можу долучитися до захисту батьківщини? Мабуть, я буду не найкращий там навідник, гранатометник. В медичну службу, стоматологія – це щелепно-лицева хірургія. Ніби тут ця ділянка і закрита, і не всі стоматологи можуть це робити, не всі хірурги. Тому шукають собі якусь можливість. І отут бах, з'являється така можливість. Один одному розказує, слухай, я от був там в Карлівці, я лікував бійців, ти знаєш, я от внутрішньо себе почуваю, навіть краще, комфортно мені внутрішньо від того, що я не на передовій, від того, що я не з автоматом в руках.
Але все ж таки корисний.
Це теж дуже важливий фактор.
А скажи, ти казав про те, що до 30 бійців на день іноді лікарі, які приїжджають до Тризуб Дентал, лікують. А звідки ці, ну, те, що кажуть, розходники, тобто матеріали для того, щоб лікувати бійців, усі, там, я не знаю, медичні всі ці речі, це за волонтерський кошт вдається купувати, чи як це все відбувається?
Ну, я б сказав, мені дуже подобається таке слово «спільнокошт». От є такий ресурс, там «спільнокошт». Оце і є «спільнокошт». По-перше, лікарі, от від початку так пішло, що якийсь там, ну, базовий рівень, тобто мінімальний, мінімальну кількість інструментів, матеріалів, які би були по протоколах лікування, які були передбачені. Я не збирав, бо мій бізнес – це якраз торгівля була стоматологічним обладнанням, матеріалами. Тобто я ні до кого не звертався, просто там прийшов, згреб те, що в мене було там в моєму офісі. Запакували, поклали та й поїхав. Але проєкт розвивався постійно, і лікарі приїжджають зі своїм досвідом, зі своїми методиками. І відповідно багато цих методик передбачає специфічні інструменти чи матеріали. Тому я завжди кажу там, друзі, привозьте з собою, або залиште тут, або заберете з собою назад додому. Але користуйтесь тим, чим ми звикли користуватися. Бо мали ми там і негативний такий досвід, коли перший час там у Фейсбуці писали, що отак і так, от ми то такі-то, такі-то. Дякуємо за любу допомогу. І з деяких клінік просто почали згрібати там все, ну, чим вони не працюють, нам не потрібно, і нам відправляти. От. Потім вже я написав там інший пост, написав, друзі, ну давайте один одного поважати, всі колеги, давайте відсилайте нам те, чим ви працюєте самі, чим ви хотіли би працювати, чи ваші друзі, чи ваші колеги, чим ви працювали. Ну, якось це все впорядкувалось. Нам допомагають дуже діаспори, які знаходяться за кордоном, наші українські. Нам допомагають виробники українських матеріалів і інструментів. І це дуже-дуже приємно, що ми можемо тут використовувати продукцію, яка, ну, багато цієї продукції, вона зовсім не поступається іноземним аналогам. От, і нам їх присилають виробники, їм самим це цікаво, їм це, бо тут велика кількість лікарів, і вони б хотіли мати якийсь там зворотній відгук. Відправляючи нам, і було, дивіться, а хай лікарі би сказали, як їх відношення порівняно з іншим обладнанням там, чи інструментами. Але все рівно, є, крім інструментів і матеріалів, ви розумієте, ну, це проєкт, який живе. Він живе, ми живемо на війні. Для того, щоб жити, потрібно пересуватися, їздити, зустрічати лікарів з вокзал, на вокзал, десь забирати якісь там посилки з нової пошти. Це все теж якийсь ресурс, це теж якісь гроші. І дякувати Богові і нашим небайдужим людям, що до сьогоднішнього дня ми все ж таки існуємо, ми, ну, я так думаю, що впевнено дивимося на перспективу, і навіть цей наш проєкт має розвиток.
Ти казав, що в цьому році було лише два дні, коли ніхто, коли там в тебе не було лікарів, і відповідно ти мав вихідні. Тобто лише два або три дні, ти казав.
Так. Два або три дні, і це були такі прекрасні для мене дні, коли я міг в цьому доміку бути сам. Да.
Скажи, будь ласка, а от зараз нас хтось слухає, я не знаю, на Ютубі або в ефірі, і в нього виникає бажання там приєднатися, якось відправити пожертву, відправити гроші, щоб підтримати проект. Як йому це зробити? Як йому знайти якісь реквізити? Тому там, я не знаю, як вас нагуглити?
Як нас нагуглити? Ну, вся у нас координація проєкту ведеться через сторінку Facebook. Сторінка волонтерського проєкту
Тризуб Дентал.
Так, я веду цю сторінку, заповнюю матеріал, то мене там теж дуже просто знайти, Ященко Ігор. Є якась інформація, яку можна у відкритий доступ викладати, а є якась інформація, яку не викладаємо у відкритий доступ. І тому в приватних повідомленнях спілкуємося з людьми. От, Ну, в принципі, ми відкриті абсолютно повністю.
І так само, якщо нас чують люди, я не знаю, які є стоматологами, які хотіли б до вас поїхати на ротацію, вони так само можуть написати в особисті повідомлення в соцмережі саме тобі?
Так.
Добре, а в мене є зараз ще питання про те, як взагалі складаються відносини між проектом і людьми з погонами. І зараз я хотів би саме з цього почати наступний блок.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це «Подвійні стандарти». З нами на зв'язку Ігор Ященко, засновник проєкту «Тризуб Дентал», який лікує українських бійців вздовж лінії фронту. Проєкт, який розташований в Карлівці. Ігоре, а як зараз, як раніше і як зараз на вас реагують люди з тим, що кажуть, «більші зв'язки на погонах»?
В принципі, великих проблем у нас ніколи з цим не було, чесно скажу. Але розуміння прийшло десь, мабуть, в 17-му році, 16-му, 17-му, тобто через 1.5-2 роки нашої роботи. Тобто, було таке там, типу, а хто ви, а що ви, а навіщо вам це потрібно? Багато хто задає питання навіть зараз, бо є такі бійці, які приходять, кажуть, от недавно у нас була історія, коли один з пацієнтів приїхав, він служив після контузії. Важкої контузії. Він звільнився з лав Збройних сил України, але тут недалеко він живе, із місцевих. І приїхав до нас, там, а можна у вас там отримати допомогу по зубах? Бо, проблема дуже нагайна і не знаю, куди звернутися. Добре, приїжджай. І він одному з лікарів каже, слухай, це правда ж, це ж американські гроші, це американський проєкт, вас там повністю утримує. Цей наш лікар каже, ми були б раді, звісно, якби за американські гроші, якби якийсь проєкт, але, на жаль, ні, все за свої. І він був настільки здивований, бо людина заходить і він розуміє, що тут не яке стоїть обладнання, які використовуються інструменти, матеріали. Хто хоч раз-два був стоматолога, а тим паче, хто в поліклініку в стоматологічну колись ходив, то він розуміє, що це різниця небо і земля. От. І так от. Угу. А що відповідно з погонами теж придивлялися. Треба ж розуміти, ми ж знаходимося теж в специфічному місці, пацієнти наші специфічні. І,
казали, нагадаю нашим слухачам, що Карлівка, де розташований проєкт «Тризуб Дентал», де розташований їхній центр, це так званий домік. Тобто домік, де стоматологічні кабінети, де саме працюють стоматологи, він, за кілька десятків кілометрів від Донецька, 20-30 кілометрів від Донецька, ще менше до Песок і так далі, і так далі.
І, звісно, там до нас приїжджали представники там спеціальних служб. Я точно знаю, що мене так це точно попробивали там всюди, по всіх базах. От. Але тут все не так вже і складно. Я колишній військовий, там в позаминулому житті, коли я ще не був бізнесменом, я служив в Збройних силах. Але тоді ще в СССР я служив офіцером. От. І, я розумію структуру, я розумію, з ким про що можна говорити, які теми можна торкатися, які не можна торкатися. Плюс ми спілкуємося, дружимо з військовими. І навіть коли були якісь там помилки в нас, не ту фотографію в Фейсбук виклали, то дуже швиденько хлопці приїхали, так, стоп, оце викладати не можна, тут прив'язка до місцевості, це теж не можна так робити. І ми ці всі висновки зробили, і вже за стільки років не нашкодити – це наш основний постулат. Тобто ні пацієнту не нашкодити, ні нашим бійцям, адже ми ж приїхали їм допомагати. Да? От. Тому у нас зворотній зв'язок дуже нормальний. Зараз вже і вище військове керівництво про нас знає. Але відношення таке. Дякуємо, що ви є. Якась допомога потрібна. Ми знову ж, це ж ресурс який. Ми ж приїхали не сідати на цей ресурс. Коли вже там вкрай, буває таке, що там і допомогли нам там, з заправкою автомобіля, наприклад, чи генератор наш там. Тут часто не буває світла. От, буває і таке. Тобто, ну, ми з ними живемо по сусідству, скажімо так, і один одному допомагаємо. Це абсолютно нормально, такі нормальні стосунки.
Більше 10 тисяч бійців, яких ви пролікували за скільки, якщо ви в червні 15-го заїхали в Карлівку, ну це
сьомий
скільки?
Сьомий рік,
да, а за майже 7 років 10 тисяч бійців. А за цей час то ця інституціональна стоматологія в армі, в військових частинах, вона змінилася? Чи все залишається так само, як і там в 14-му, 15-му?
Ну, не можна сказати, що так само залишається, але й не можна сказати, що принципово щось змінилося. Я поясню чому. Тому що всі стандарти, по яким до сьогоднішнього дня працює військова стоматологія, вони прописані для зовсім іншої армії. Вони писалися для тої армії, куди приходили хлопці по 18 років віком і без патології, з більшістю зубів, які виконують свої нормальні функції. Зараз армія зовсім інша. Зараз контракт підписують і старшого віку, і молодші. От, і, на жаль, вхідного контролю, за який ми так топимо вже стільки років, вхідного контролю якості, стоматологічної якості бійців, які підписують контракт, як не було в 2014 році, так немає зараз. Бо те, що в 2014 році цього не було, ми, ну, всі це розуміли, бо тоді було не до зубів, там хто міг тримати зброю і не боявся це робити, ті всі пішли захищати батьківщину. Ну, а зараз це вже контракт, і хотілося б все ж таки, щоб в армію приходили бійці, все ж таки з нормальними зубами, з прийнятними, і дещо, якщо трапиться, то вже такі, як ми там, і чи військова стоматологія, тоді би вони і без нас би, мабуть, справились, розумієте? А як цього не відбувається, плюс сама структура організації стоматологічної служби, вона не передбачає стоматологію як окрему одиницю зі своїм керівництвом, зі своїм, умовно кажучи, складом розхідних матеріалів, з відповідальними людьми. Кожен раз це як лотерея. От підписав контракт стоматолог у військову частину. Буде він працювати, не буде він працювати, гарно він буде працювати, чи буде філонити. Це лотерея. Ну, я так скажу, з досвіду, в принципі, більшість тих, хто підписує контракт в Збройні Сили України, стоматологи, вони виконують свої обов'язки, вони працюють і, ну, на підтвердження тому, в нас от пересувні стомат-кабінети є, якими ми вже не користуємося навіть, я думаю, роки 2,5-3. Чому? Тому що їх в нашому підпорядкуванні нема. Бо заходить якась військова частина, до нас звертаються, вже знають, командир частини звертається через медичну службу. Так і так, у нас є стоматолог, але йому нема на чому працювати. Можна нам допомогти? Я кажу, так, є в нас пересувний стомат-кабінет. Приїжджайте, вкомплектували, познайомилися зі стоматологом. Що ти робиш? Як ти це робиш? Тим-то, тим-то. Ага, от тобі такі інструменти, от тобі такі матеріали. Все, давай, удачі. І вони сіли на цю машину і поїхали, поки в них ротація в зоні виконання бойових завдань, от, то користуються нашими автомобілями. І це я теж вважаю, ну, це такий приклад, ну це робити департаменту стоматологічному там, чи медичному. Ну, це невеликі гроші, це невеликі витрати, там 5-6 автомобілів таких от тримати навіть. Ну.
Зараз зробимо є ще одна тема, про яку я хотів би поговорити в цьому ефірі. Зараз продовжимо.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ігор Ященко, засновник проекту Тризуб Дентал, який в Карлівці лікує українських військових і мирне населення. Сьогодні гість програми «Подвійні стандарти». Ігоре, ну, насправді там, саме там, в Карлівці, народився не лише Тризуб Дентал, там народився ще проект Тризуб ФМ. Можеш про нього розповісти?
Ну, звісно, можу. Він народився спонтанно, він народився, ніхто нічого не планував, ніхто не планував робити тут ніяких радіостанцій. От. Але так все стало. Наші волонтери привезли обладнання для одного з військових. який тут неподалік від нас проходив службу в 15-му році. І він зробив якусь свою там любительську радіостанцію і трошки української музики транслював, трошки українського слова. Але обладнання в нього було там, ну, не дуже потужне, і зона покриття була дуже-дуже маленька. Наші волонтери там знайшли високу вишку, антенну знайшли і більш потужний передавач. Приїхали, привезли. От, кажуть мені, друже, тут знайди у цього чувака, який зараз там служить і займається цим радіо. І треба йому це передати. Кажу, ну добре. Якийсь час пройшов, не знайшли ми того чувака, тому що військова частина, в якій він проходив службу, вже закінчила тут своє завдання і вийшли вони. І це обладнання так в нас тут залишилося, воно тут лежало. А потім наступний раз наші волонтери приїхали в Запорізьке, це волонтерська організація, яка вже була організована після Майдану одразу. І займалася от з 2014 року, активно займалася допомогою нашій армії, об'єднання волонтерів Запоріжжя. Хлопці приїжджають знову, я кажу, о, і Запоріжжя ж це обладнання, кажу, воно не згодилося, нема тої людини зараз тут. Куди ми будемо забирати? Ну вже ж там, ну давайте, а може своє давайте радіо зробимо. Ну от сіли так, взяли папір, взяли карандаш, давай малювати. А що таке радіо? Ну от, вишка, антенна, є? Є. Передавач є? Є. Музику з чого будемо крутити? Транслювати. Ну, комп'ютер. Ну, комп'ютер, що ми не знайдемо, є. Все, галочку став. Мікрофон. Мікрофон знайдемо. Пульт треба якийсь, щоб все це приєднати. Ага, пульт. Добре, пошукаємо пульт. І, в принципі, отак ось з нічого народилась радіо «Тризуб ФМ».
Я так розумію, що спочатку це була така піратська радіостанція, а потім вже така офіційна.
Абсолютно піратська. Я сподіваюся, що ми цей піратський дух досі ще собі не тримаємо. Бо в нас на радіо не задіяно жодного професіонала. Тобто нема жодного журналіста, нема жодного, ну там я не знаю, хто там, оператори там якісь, ну хто б цими всіми питаннями займався. Це все ентузіасти. І тому музика в нас в ефірі грає ту, яка нам подобається самим. От ми щось собі так вирішили, що ну слухайте, ну раз нам ця музика подобається, а ми не є самими найгіршими слухачами, то, мабуть, вона ще комусь мав подобатися. Потім вийшла така історія. Ми вибрались на більш високу вишку, приєдналися спеціалісти до нас, долучилися, побачили, кажуть, слухайте, ну на цей передавач мали би вас Донецьк мав би слухати, а вас тут два села тільки чує. А ну покажіть, яка у вас там антена, сфотка, а яким кабелем під'єднує. А, та ви ж лохи, так це не робиться. Це, ви більше втрачаєте потужності, ніж випромінюєте. Друже, ну приїдь і зроби як треба, або скажи як. І отак от долучилися люди, які фахівці, все ж таки, настроїли нам обладнання і реально нас почув окупований Донецьк. Ми тішилися з того, що діти малі. Але ми тоді ще не усвідомлювали, що саме в той час наша, ну, умовно кажучи, забавка, як радіо, це перетворилась на, ну, на якусь зброю. І я не можу сказати, яка це сама зброя, бо вся зброя має свої калібри і застосовується відповідно за своїм призначенням. Але наше радіо так само перетворилось на якусь зброю. І ми це зрозуміли дуже чітко, коли наші опоненти, а я так сказав би вороги, вони просто знищили наш передавач. Тобто вони підключили професійний реп, який просто тупо випалив, підібрали сигнал там відповідної потужності і випалили нам наш передавач, підсилювач нашого передавача. От тоді ми просто були в такому шоці, ми не зрозуміли, як це відбулося. А причиною було, знаєте що? А причиною було, в нас на ефірі ми запросили в студію Ірину Довгань, яка, багато хто пам'ятає цю історію, 14-й рік, парад в окупованому Донецьку, і жінка, яка була прив'язана до стовпа з українським прапором. Оце є Ірина Довгань, а вона з Ясіноватої, і в Ясіноватої наше радіо дуже нормально пробивалося. І коли вона почала, як жінка, розповідати тим людям, які знають її особисто, які знають її з довоєнних часів, і вона почала розповідати от свою історію, обговорювали ми тоді дуже такі от речі, вони ніби й прості, а в той же час за рахунок якоїсь пропаганди, якогось там привнесеного ззовні ставлення, на ці речі чомусь не зважали. Що є
І вас саме тоді ви зрозуміли, що вас окупанти сприймають як загрозу і готові з вами боротися. І це, до речі, окрема тема, з якою ми продовжимо.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це подвійні стандарти. І наш гість, засновник проєкту Тризуб Дентал і Тризуб ФМ Ігор Ященко. Тризуб Дентал – це проєкт, який лікує наших бійців в Карлівці. Тризуб ФМ – це один з небагатьох українських медіапроєктів, який був створений для саме прифронтової зони, для того, щоб витримувати це протистояння з окупаційними з окупантом. Ігоре, ти розповідав про те, що там, саме в прифронтовій зоні, набагато легше спіймати будь-яку там російську або окупаційну радіостанцію, яка там працює десь в Донецьку або в Ростові, аніж український сигнал українських радіостанцій. Можеш про це розповісти?
Ой, ну про це можна розповідати дуже довго. Я б хотів так точково, дивіться, от Піски, да? Це ворота до Донецька, ворота до Донецького аеропорту. Піски. Вони були під окупантами не такий вже довгий період. Ну, 3 місяці, може 4, я не знаю точно. Але ну от якийсь такий період. І мені хлопці, наші військові з Пісків, привозили об'яву про радіостанції, які, на яких хвилях, які радіостанції можна слухати ну, під час цієї окупації. І там було більше 6 або 7 там було радіостанцій, і з них 2 були, ну, типу а-ля Молодої Республіки. Звісно, що вони віджали там передавачі, вишку, студії, просто туди інший контент. Але я про що мову веду? Про те, що вони приділяли увагу цій інформаційній складовій війни від початку, з першого дня. Це є частина тої самої гібридної війни. На жаль, в нас тут радіостанції з'явились, ну от перші сюди зайшли українські радіостанції, це Армія ФМ, і вони дуже так на початку дуже потужно зайшли, вони ставили дуже багато маленьких передавачів. І вони їх розставляли там ближче до позицій наших хлопців. І всі вони працювали на різних хвилях. І тому, мабуть, нашому ворогу було ну, складно їх глушити, бо це ну, дуже багато різних радіостанцій. Потім вишка з'явилась і зайшли вже, в тому числі і радіо НВ, зайшли сюди на цю вишку в гірнику. Це вже був, якщо я не помиляюсь, 19-й рік. От дивіться, який проміжок з 14 по 19, 5 років, вони просто панували в ефірі. Причому музика на різний смак. У мене є такий приклад, історія одна, яка от мені просто отак от голову повернула. До нас звернулась місцева мешканка, в неї неходячий батько, і в нього розболівся зуб. Вона прийшла до нас зі сльозами, каже, допоможіть, я не знаю, що з цим робити. Каже, та, добре, ми до вас приїдемо. Ми взяли там кейс, вклали туди інструменти, які нам були необхідні, з лікарем сіли машиною, приїхали. От. І стара людина в хаті, і дуже гучно працює радіо. Поки ми там готували там робоче місце, щоб надати йому допомогу, то не звертали увагу на те, що саме грає. А вже потім, коли зробили йому анестезію, у нас там 2-3 хвилини пауза, і я слухаю, там йдуть новини Радіо Республіка. Я цій жінці кажу, алло, а що це таке, що ви таке слухаєте? Вона каже, ой, та він старий, та він нічого не чує. Я кажу, а чого він не чує саме це радіо? Хай він не чує там Радіо Тризуб, чи Радіо НВ, чи там громадське радіо. Хай він це не чує. От. І вона мені такий аргумент каже, ну, знаєте, там все ж таки всі новини і про погоду там говорять, і всі наші місцеві новини. І от якраз в той самий час ми слухали місцеву новину в інтерпретації пана Басуріна, речника там тієї сторони. Вони розказували, що о 5-й ранку український танк їхав обстрілювати мирний Донецьк, а за ним їхав автомобіль КРАС, який віз снаряди для того, щоб обстрілювати мирний Донецьк. Всі вони дружненько підірвалися на міні, і ці снаряди взривалися, і тому місцеві мешканці могли чути канонаду на протязі там 40 хвилин. Це саме 40 хвилин, які вони крили піски своїми мінометами. І от вони дали цю новину там на 12-ту годину дня чи на 1-ту годину дня. І от тоді я зрозумів, я думаю, опа, тут мало бути українських віршів, мало бути українських пісень. Тут мають бути новини, які б відповідали от місцевим якимось там інформаційним приводам. І те, що на сьогоднішній день з'явилися декілька радіостанцій саме місцевих, це дуже-дуже добре. Там новини Краматорська, ну, принаймні хоча б цієї області. От, це дуже добре, але цього дуже мало. Музика має бути на любий смак, музика буде, може бути там люба-люба-люба. Але новини мають бути наша інтерпретація, наше бачення подій і в світі, і в Україні, і в цій місцевості, в якій його слухають люди.
А ця російська окупаційна присутність саме на радіохвилях, вона є потужною зараз там, де ви знаходитесь?
За вашим звісно, відчуттям. Потужною. Mm-hmm. Так, так, дуже потужно. Навіть не сумнівайся, всі українські радіостанції глушаться тією стороною. Тобто вони ставлять потужний передавач з якоюсь мережевою російською радіостанцією. От навіть не дивуйтеся, що радіо НВ вони глушать радіошансоном. А ні, Руське радіо глушать, а шансоном вони глушать радіо Рокс. Угу. От, нас вони глушать якимось діджейським там радіо. Ну, тобто, навіть вони не паряться. Дорожнє радіо Барнаул, наприклад. Тобто, вони беруть мережеві російські радіостанції, їхня мета не інформацію дати, а закрити рота нам. Угу. І вони цим займаються і доволі професійно.
Тобто, вони пускають на тій самій частоті саме сигнал російських радіостанцій для того, щоб перекривати сигнал українських радіостанцій. І це все, до речі, ставить перед нами питання, чи є достатньою присутність української держави на прифронтових територіях, де живуть українські громадяни, але саме за уми та серця яких намагається боротися не лише Київ, але також і Москва. І саме з цього почнемо далі.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це «Подвійні стандарти». З нами Ігор Ященко, засновник волонтерських проєктів «Тризуб Дентал» та волонтерського проєкту «Тризуб ФМ». Це проєкти, які з Карлівки, один з яких лікує українських громадян в Карлівці, а інший робить радіостанцію саме на прифронтовій території. Ігоре, ти там в Карлівці вже з 15-го року. От на твою думку, чи є там достатньою інституційна присутність української держави?
Ну, дуже складне це питання. По-перше, ну, умовно кажучи, я все ж таки ж тут знаходжусь в волонтерському проєкті і зранку до вечора зайняти цими питаннями, цими проблемами. Але все ж таки спілкуємося з місцевими активістами, і звертаються до нас там іноді місцеві за допомогою, не тільки за стоматологічною, там за різною іншою. Чому? Тому що 16-й, 15-й, 17-й, навіть 17-й рік, вони ще настільки не довіряли місцевій владі, що шукали, хто би їх захистив. Вони зверталися за захистом до наших військових, вони зверталися за захистом до наших волонтерів. І не поодинокі випадки, коли саме ця допомога врятовувала, ну, наприклад, цілу школу врятувала, да, от в сусідньому селі. Коли просто її хотіли закрити, це українська школа, яка була українською за часи ще Януковичей, от, і вони ці складні часи протримались, а тут всі школи стали українськими, і завідувачі кажуть, ну, мабуть, недоречно мати тут ще одну школу. От в сусідньому селі типа більша, давайте переводьте туди своїх учнів, вихователів, там, цих викладачів. От, нема сенсу тримати ще одну школу. І от, ну, якось стало так дуже дивно за це. Ну, це можливо, там, з точки зору економіки, там, це й мало би сенс і смисл. Але треба розуміти, де ми знаходимось, і наскільки важливо тут оцей, оцей стіль, дух і наполегливість, з якою ми своєї української мети домагаємось. Тому ми через підняли цю історію, розказали її багатьом волонтерам, наші діаспоряни підключилися, прислали купу туди інвентаря, там, і комп'ютерний клас зробили, і цей спортивний зал, спортивну залу зробили, дитячий садочок там є, там навезли купу всього, столовку нормально зробили. І коли наступного разу приїхала інспекція, там з що воно там, облоно, чи що як воно там називається, з області приїхали, подивилися, о, типа, ніфіга собі, у вас такий прогрес. Ну ні, ми не будемо закривати вашу школу. От навіть такий приклад. А за наше радіо, я скажу, теж є такі приклади. Наприклад, у нас є передачі на радіо, це вже авторські наші передачі, які придумали і ведуть місцеві. Тобто це патріотична спільнота з міста Селідово, це недалеко від нас. Яким це цікаво, їх сусідям, друзям цікаво почути, ну, щось від своїх, розумієте? І це вже дає інше сприйняття, вже це дає сприйняття цього, навіть цього радіо, як щось своє, от якось вони долучаються. Держава або не втручається, або недостатньо втручається, або, ну, знову ж, хто така держава? Держава – це держслужбовці, це конкретні люди, які мають і конкретні прізвища. Тому не треба звалювати все на таку, щось таке величезне, об'ємне і те, що не можна навіть зрозуміти, що це таке держава. То я хочу сказати за інше. Я хочу сказати, що я ж тут багато років вже, і я спостерігаю інший процес. Там, де от держава якраз не зробила або зробила недостатньо, там все робиться за рахунок простих, нормальних людських відносин, співвідносин. От, наприклад, ця російська пропаганда, я пам'ятаю людей, які в 15-му році за такими очима випуклими мені кричали, це все Порошенко, це він придумав цю війну, це він там з Коломойським, це все вони. Проходять роки, да? І ці люди з нашими бійцями, які приїхали там, бандерівці, да, умовно кажучи, приїхали там з Західної України, які ми їх лякали, вони собі їх там уявляли чортами, з рогами там з якимось. А тут вони нормальні, прикольні, травлять анекдоти, в магазині там купляють щось, платять гроші, залицяються до їхніх там дівчат, до дочок, але не брудно залицяються, а ну нормально, як по-батярськи залицяються. І в цих людей там з роками міняється щось в голові, свідомість. Вони дивляться, що, ну, оцей бандерець, яким лякали її, він не гірший, а да, цікавіший, прикольніший за сусіда, який там потомственний шахтер, який бухає там і з цього не вилазить. Ну, я зараз умовно кажу. От. І просто нормальні людські стосунки за ці роки, вони зробили свою справу. Просто шкода часу, що стільки на це пішло часу. От. Але зараз вже ці питання тут, отут, в прифронтовій зоні, ці питання не стоять. Тобто, якщо тут є якісь там приверженці руського міра, на яких ця пропаганда ще впливає, то це буквально якісь одиниці. І більше все ж таки ця пропаганда зараз сіє в них сумнів. От якийсь сумнів. Тобто, Ігоре, це теж величезні ризики, да.
Ігоре, у нас залишається буквально 2 хвилини. Ось зараз багато говорять про можливе загострення на фронті, про активізацію російських військ, про концентрацію їх вздовж кордонів. Я розумію, що це дуже таке, можливо, наївне питання з глибокого тилу від людини, яка не має відношення до армії, але, можливо, ось це можливе загострення, воно відчувається там, в прифронтовій зоні?
Так, цікаве питання, бо ми про це загострення дізнаємося так, як і ви з новин. Тут трошки інакше ритм життя, щоб ви собі розуміли, це війна. Коли мене там в тилу запитують, наприклад, там, а що там, і правда стріляють? Я кожен раз відповідаю, що стріляються бандюки десь там в мирних місцях, в містах. А тут війна. Війна – це не просто постріл, це тактика, стратегія, ну і так далі, і так далі. Тому миру тут не було ніколи. От з 15-го року я тут, от миру, от в повноцінному розумінні, тут ніколи не було. Якщо ми щось їм дозволяємо трошки більше, ми потім несемо більше втрати. Це тактика, стратегія. Якщо не працюють великі калібри, то працюють малі калібри, працюють снайпери, ну і так далі, тому подібне. Тому тут якоїсь там різниці я не відчуваю, я не бачу. Я бачу наших військових, які приїжджають. Ну, теж ми запитуємо, ну що там, як у вас? Та, блін, от вчора там накрили сусідню позицію, там бла-бла-бла. Тобто це звичайна рутина життя. Люди, які 7 років під загрозою, ну, тобто, умовно кажучи, в зоні ураження там важкою артилерією, от, знаходяться, ну, до цього звикають. І скоріше за все, ми бачимо якісь там пересування, ну, тобто, якісь там підрозділ Національної гвардії, да, там, збираються, їдуть на підсилення кордону з білоруського кордону. Там. Ну, десь зараз їх потрібніше використовувати. Але це друга, третя лінія. Да.
Зрозуміло.
Так що на передовій там хлопці чистять зброю і готуються не там на якесь умовне там вторгнення, а от сьогодні на сьогодні, сьогодні на завтра відповідати на ті виклики, які.
Дякую, Ігоре. Ну, тут важко щось додати. Війна, вона завжди поруч, до неї там 6 годин потягом або там, я не знаю, 9 годин автівкою. І саме тому варто завжди пам'ятати і про наших військових, і про наших волонтерів, допомагати, зокрема, волонтерам таким проектам, як Тризуб Дентал, Тризуб FM. Засновник цих двох проєктів Ігор Ященко був сьогодні гостем програми «Подвійні стандарти». Ігоре, дякую тобі, бережи себе і сподіваюсь до скорої зустрічі так само, як і до скорої зустрічі усім нашим слухачам.
Дякую за увагу до нашого проєкту. Дякую. Дякую за цей ефір.
«Подвійні стандарти».